Děkuji za pozvání i za vřelé uvítání. Nicméně k přednášce přistoupil s určitými rozpaky, protože to nebude hřímání do vašich řad, že se máte chovat jinak. Dokonce první část nebude úplně o psychosomatice. A jsem si vědom, že v té první části podle statistik, které znám, nejméně polovina lidí tady v sále se mnou nebude souhlasit. A z této poloviny větší část vypne poté, co na ně spustím jazykem, kterému nerozumí. Ale nedá se nic dělat, my příslušníci Pražské kavárny, já jsem dokonce na seznamu pravdoláskařů, takže jsme se rozhodli přece jenom odložit politickou korektnost a tu a tam do té politiky šťouchnout, i když se to našim politikům nevždycky líbí. Jako úvodní větu, jako charakteristiku toho, co se děje v současné době v České republice, jsem vymyslel tuto větu. Češi jsou národ mravně nemocný. Nemyslím tím, že bychom se v tom každodenním přirozeném světě k sobě chovali zásadně jinak než kdykoliv jindy. To tím nemyslím. Myslím tím, že etika vznikla ve starém Řecku jako vlastně součást politiky. Tenkrát ten pojem politeia, politika, byl trochu jinak než u nás. Tenkrát v Atenách byla přímá demokracie, která, byste měli vědět, přežila jenom pár desetiletí, na rozdíl od zastupitelské demokracie, která v Římě přežila 6 století. Tak taky drobný fakt, který bychom měli vědět. Nicméně ty Řekové začínali s etikou jako součást vztahu k obci a součást vztahu k spoluobčanům. A tady, si myslím, je ten český národ nemocný. Nemusíte se bát, že bych tady kopal za nějakou politickou stranu, protože tohle z Patočky, když mluví o Platonově 7. dopisu, to je taková závěť filozofická, tak poučení ze Sokratova případu radit obci má smysl tenkrát, když jsou podmínky pro to, aby obec radu poslouchala. Když se já z tohoto pohledu podívám na český národ, tak ten hlavní průšvih je, že my neznáme jazyk mravnosti. Když si pozvete 2 instalatéry, tak zjistíte, že i oni mají tak jako trošku svůj jazyk, jo? Že někdy se nechytáte. Když se podíváte na nás lékaře, jak jsme po staletí vymýšleli hantýrku, my jsme ji vymýšleli, aby nám pacienti nerozuměli, když si o nich povídáme. Teď nás konec 20. století šokoval, že musíme přepsat a dělá nám to obrovské obtíže. Takže i etika má svůj jazyk. A na českém národě my, co umíme ten jazyk, my, co umíme se v tomto jazyku vyjadřovat, tak jsme šokovaní, že jako nikdo neví, že nám ten jazyk chybí. Na vysvětlení, proč nám chybí, vždycky uvádím 2 zdroje jazyka morálky. Jeden je filozofie. Tu skutečně ani v západní Evropě nikdo moc nečte. To sákne přes politické elity a tam v Česku přes ty politické elity je to skutečně zablokovaný už od konce 90. let. Když se rozhlednete českýma filozofickýma fakultama, my v Česku nemáme jedinou fakultu, která by měla aspoň 1 katedru etiky. To se prostě na té akademické úrovni nerozpracovává. No a ta druhá přirozenější cesta je náboženství. A jak jsme tu včera slyšeli, my Češi jsme skutečně nejateističtější stát v Evropě. Zájem o spiritualitu a zájem o tyhle věci je nulový, takže pak se nemůžeme divit, že ten jazyk morálky nám chybí. Abych vám vysvětlil, v čem je problém, tak ponořme se do toho politického dnešního problému presumpce viny a presumpce neviny. Točí se to kolem pana Babiše, že co si udělal s časým hnízdem, a teď se křičí, že tady je přece presumpce neviny a my nemůžeme se na ně dívat na odsouzeného do té doby, než bude platný soudní rozsudek. Celý tajemství je v tom, že presumpce neviny je právní výraz, kdežto presumpce viny je etický, mravní výraz. A ty někdy sice vypadají velmi podobně, ale mluví a myslí úplně jinak. Když to vezmeme právně, kdyby třeba teď někdo přišel a řekl Šimku, na tebe jsem se dozvěděl, že něco si tady zklamal nějaký kamarády, tak přestan žvanit o etice a mazej ven. Tak protože já jsem sepsal smlouvu tady s léčebnou, protože z hlediska právního tady prostě mám co dělat, tak mu právem řeknete, hele, až mu to dokážeš, tak pak přijď, ale teď takovýhle obviňování. Když se pak podíváte na pracovně právní vztahy, když se podíváte na to, že někoho budeme nutit, protože si myslíme, že, tak tam všude presumpce neviny platí. Ale v mezilidských vztazích, tedy v mravnosti, je to trochu jináč. Představte si, že pozvete nějaký přátel, nebo uvažujete s manželkou, že pozvete nějaký přátel na večeři, a teď ona říká, hele, ten Jaroušek, tuhle, když byl tamhle u našich známých, tak když odešel, tak se tam ztratili nějaký peníze. A na té večeři tak jako neúplně dobře mluvil, hele, co kdyby jsme ho nepozvali. A všimněte si, že té manželce neřeknete, no to nejde, my musíme napřed prokázat a mít soudní výrok, že Jaroušek něco ukrad, ale podobete se za uchem a řeknete, asi ne teda. Jo, tam je v přátelských vztazích je spíš presumpce viny, že tam to nemá žádný pracovně právní důsledky, jestli pozvu nebo nepozvu kamaráda, jestli si někoho vemu nebo nevemu jako manželku. To není, o tom to není. Nebo jsem vymyslel takový příklad, představte si, že pracujete jako sestra na oddělení a teď tam uděláte nějakou botu a že jste udělala tu botu jenom jedna jediná vaše kolegyně. A teď si vás pozve vrchně a sprdne vás za to, že jste udělala tu botu. No, tak je vám jasný, že to musela říct ta kolegyně. Takže přijdete o té vrchní a tváříte se na ní docela zle. Jo, a teď, kdyby to bylo právní, tak musíte někam podat žalobu a teď se to bude řešit u nějakých rozhodčích orgánů. Protože to obyčejná mezilidská mravnost, tak ta vaše kolegyně zjistí, že se tváříte nějak divně a začne jí to vrtat hlavou. A teď pokud skutečně vás práskla, tak většinou to bývá tak, že začne mluvit o něčem jiným a když jí řeknete, hele, já se tak jako bojím, že si něco, tak přesně to, co předvádí pan Babiš, začne říkat, ale co tady žvaníš, když vlastně vrchní nemůže nic vědět a já jsem s ní vlastně ani nemluvila a tak. A všimněte si, že ta sestra, takhle napadená, se s ní přestane bavit. Presumpce viny. Holka, ty jsi jako se předvedla, že teda je to velmi podezřelý. Když vidíte, že ona zezelenala, řekne, Ježíš Maria, myslíš, že jsem fakt mohla něco? No já to vím, že jsi to udělal, ale teď já jsem z toho vrchní. Jo, a teď mluví úplně jináč. Nakonec se třeba spolu dohodnete, že on to věděl ještě někdo třetí a vy jste schopni na základě té její reakce ji odpustit. Čili znova presumpce viny a záleží na tom, to není soudní spor, to je na tom, že se zlobíte, že máte nějaký problém. Takže prosím pěkně, to my vůbec netušíme, že existuje nějaký takovýhle rozdíl. Pan Babiš je nějak obviněný. Všecky vyzývá, počkejte, až jak to dopadne. A neříkáme si o tom, že tady vlastně v té politice my si volíme představitele. Tam není, že musíte počkat, až se něco dokáže. Presumpce viny je v politice proto, že když se politik být zvolený, tak musí lidem ukázat, že je čistý. Musí lidem ukázat, že je důvěryhodný. Jo, takže tam ta politice, presumpce viny docela slušně platí. Když už jsem chudáka pana Babiše zmínil, mimochodem chudák, z mého hlediska jemu ještě jedna věc nedochází. A je to na tom velmi vidět. On je zvyklý ve spodniky, kde má tak 90-100% jaksi rozhodující podíl. Teď se pokouší ve stát, kde má jenom 30% podíl. A zase nikdo mu v tom jeho okolí nějak neřekne, že to je málo. Že v Agrofertu, kdyby měl 30% podíl, tak už ho dávno vyštípali, jo? Tak už dávno jako něco. Tak. A pojďme teda k tomu Čapímu hnízdu. Všimněte si, že když se v Česku řekne kapitalismus, tak díky tomu, že nám 40 let komunisti říkali, že kapitalista je zločinec, který vykořisťuje chudáky, dělníky a nejlíp, jak jim naložit jeho prostě zavřít, pověsit, vyvraždit, sebrat mu ten majetek. A tohle nám říkali 40 let, takže v Česku, když řekne slovo kapitalismus, tak jako se tak trošku stydíme. Já jsem byl překvapen, když jsem se začal kontaktovat s etikama ze západní Evropy, že tam to slovo kapitalismus je tak jako normální. Oni žijou v kapitalismu už 200 let a vůbec jim nepřipadne divný. Ten problém je v tom, že kapitalismus Marx už před 150 lety popsal některé zádrhele v kapitalismu. Jo, některé problémy, které tam jsou. Například to vykořisťování. Že když já jsem majitel té továrny, tak dám dělníkům jenom tolik, kolik chci. On na to vymyslel jenom vzít to těm kapitalistům a teď bude všecko všech. To se po 80 letech od Velké říjnové revoluce ukázalo, že je ekonomicky neudržitelné. Kdežto v západní Evropě se to řešilo jináč. Dobře, ta kapitalista to vlastní, tomu necháme, ale jak se rozdělí s těma dělníkama, tomu do toho budeme mluvit. Vznikly odbory, vznikly sociálně demokratické strany, vzniklo hnutí a v Evropě se vytvořil konsenzus, že ne, že si kapitalista bude s těma penězma dělat, co chce, ale že se musí nějak spravedlivě, teď se diskutuje, co je to spravedlivé rozdělení, ale nějak spravedlivě rozdělit s těma dělníkama. Všimněte si, že v Jižní Americe, kde tenhle proces neproběh, jo, tak tam rozdíl mezi těma bohatýma a chudejma je obrovský. Tak to je první věc, která je s kapitalismem. Druhá věc je monopolizace. Víte, že i už Marx objevil, že když se někdo je moc aktivní a v určitý poli získá takzvaný monopol, to znamená ovládá větší část toho prostoru. To může být poměrně malý prostor na tom trhu, ale když tu věc nevyrábí nikdo jiný, tak pak už nefunguje nabídka poptávka, funguje teda rozhodnutí toho majitele toho monopolu. Zase Marx na to má to řešení násilný, když to na západě vymysleli antimonopolní úřady, antimonopolní zákony, my jsme je obsali, děláme to podle nich a docela nám to jako zaplať pánbu funguje. Jenže, když se podíváte na ten zápas s monopolama, tak zjistíte, že to je nekončící zápas. Že když prostě někdo má veliký majetek a ovládá určitou část trhu, tak hold si tam dělá, co chce. Hezký příklad pro nás Čechy je Tesco. To je taková nadnárodní společnost, velmi bohatá, má tady hodně provozoven, ne zaplet pánbu všecky, ale máme řadu signálů, že diktuje výrobcům ceny. Jo, někteří výrobci říkají, my to nedokážeme za ty ceny, co Tesco chce vyrobit. Tak není to úplný monopol, ale je to taková zkušenost, co ten monopol jako nenápadně umí. A teď, když se podíváte na tu ekonomiku západní, zjistíte, že jsou určitý oblasti, které nemůžete nechat trhu. Jo, například si všimněte, že spravedlivé rozdělení zisku, tak do toho mluví ty sociálně demokratické strany a odbory. A pak jsou třeba, u nás zdravotnictví je takový příklad orphan drugs, sirotčí drogy. To jsou nemoce, když léčíte cukrovku a vymyslíte lék na cukrovku, protože jsou to miliony lidí po světě, no tak vyděláte úžasný peníze. A když je nemoc, která má 20 000 nemocných po celé zeměkouli, no tak nevyděláte. Tak proto moudrý státy, a Brusel těmto moudrým státům patří, dělají speciální programy, že dělají dotace na to, že když vymyslí lék na ten vzácnou chorobu, tak prostě dostane ze státních peněz nějaký příspěvek. A teď se ukázala jedna ošklivá věc. Když jsou tyhle grantové pobídky, tak ten majitel toho velkého podniku ze dne na den zaplatí 6 úředníků a 2 odborníky. Ty 14 dní nedělají nic jiného, než studují grantové přihlášky, studují ty podmínky a to všecko. A během 14 dnů má grantovou přihlášku, která je úžasná, dostane ty peníze. A vemte si člověka, který má 5, 10, 100 zaměstnanců, no ten na tohle vůbec nemá. Ani čas, ani prostředky. Takže se ukázalo, že ty velký státní podbídky jdou všechny do těch velkých podniků a ty malé a střední podniky prostě jsou chudáci stranou. A tak se už asi před 30 lety vymyslel speciální program pro malé a střední podniky. A tento speciální program pro malé a střední podniky je na západě docela jako posvátný. A když na něj šahnete a ulovíte něco z těch malých střední po ten velký, tak se tam docela fuj. Takže když by se třeba na nějakého západoevropského politika prozradilo, že on udělal tu transakci, že teda z toho malého grantího pro ty malý střední podniky to vytáhl do svého mamutího podniku, no tak si tam v té politice neškrtne, protože tam je to uznaný problém. A teď celý háček začíná v tom, že my Češi jsme se v 70. letech dohodli na takovým zvláštním právním pravidle, že kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu. To kradení zase není, že bychom se okrádali vzájemně, zaplať pánbu, tak daleko to nešlo. Ale my si nevážíme veřejného majetku. Takže od 70. let, když někdo něco pro sebe loupne z veřejného majetku, tak je vlastně hrdina, není zločinec. A když se vrátím teda do těch před těma 8-10 lety, kdy se dělaly ty dotace pro malé a střední podniky, přišlo to do Prahy, tak pan Babiš nebyl jediný. Takových bylo víc, že zjistil, no to je velmi jednoduchý, vyčlením z velkého podniku malej, na to si pár úředníčků objednal, že získal tu dotaci, teď si někde přečet, že musí 8 let počkat, pak si to tam vrátil, no a peníze jsou jeho. A vůbec nikdo jsme v tom českém prostoru netušili, že z pohledu lidí 200 kilometrů západněji děláme šílený ekonomický zločin. Tak. A teď si to promítněte na současnou politickou situaci. Takže když pan Babiš říká, oni to na mě vytáhli, no ono je to pravda. Ono, kdyby byl býval se nestal premiérem, tak v Česku nikoho nenapadlo, že jsme před pár lety dělali takovýhle ošklivý věci z pohledu teda tý západoevropský právního řádu. No jo, jenže on to na ně někdo vytáhl. A teď, když to vytáhl, tak se ukázalo, že on je to dotační podvod. Marná sláva, ať tomu říkáme, jak to říkáme, je to dotační podvod. V tom právním slova smyslu musíme zase projít těma soudama, aby jsme mohli říct, on udělal dotační podvod. Ale my mezi náma, když mluvíme mravným jazykem, no prostě je to dotační podvod. Ty peníze jsou učený tamhle a objevily se tudle. Jo, to je, co si o tom budeme povídat. Tak. A teď, kdybych já byl panem Babišem, nebo kdybych byl jeho poradcem, tak mu poradí, ať předstoupí před národ a tohle řekne nahlas. Vážení, jo, je to, jako, je to dotační podvod. No. A teď já jsem s hrůzou zjistil, že my tak jako kopírujeme ty zákony z toho západu, tak on je to trestný čin i v českém zákonodárství. A to my jsme před těch 8 lety vůbec netušili. No a teď jde o tu omluvu a o to pokání. Víte co? Já teď mám ministerstvo financí, budu mít v ruce, tak to uděláme tak, že teď už to dělat nebudeme. Teď už si budeme říkat, co je, co kam patří. Já to zaplatím, ten malý a střední podnik. Jo, já to jako si nenechám v tom velkém podniku. No, místo toho použil větu, která je fakt z mravního hlediska velmi ošklivá, že u nás si kdokoliv může na objednávku objednat trestní stíhání. To poté, co třeba Nečasová vláda padla, protože už jsme uvolnili ty prokuratury a ty policejní složky tak, že si můžou troufnout i na ty vysoký. To je skutečně podpásový prohlášení. Takže někdy říkám, že kdyby pan Babiš uměl to první, tak já ho třeba půjdu volit, protože to je dobrý, udělal pokání. Kdyby k tomu přidal, já Trouba jsem tenkrát jako mladý obchodník podepsal těm estebákům něco, no ale to jsem neměl dělat, tak ho půjdu volit určitě. No ale když jak si neumí ten jazyk, neumí tu omluvu, no tak co s tím? A tím se dostáváme do té patové situace. Chybí tady, a stejně tak jako, jo, jako v tom mezilidském, když vám někdo někde ublíží a vy máte pocit, že vám ublížil, no tak si to musíte vyříkat. A když on připustí, že vám ublížil, možná tak úplně nerad, tak jste schopni mu odpustit. Když vždycky začne mluvit o něčem, vždycky řekne, ne, to není možný, to já jsem ti nikdy nemohl udělat, no tak se tichonce vzdálíte. No a když se podíváte na ten politický pat, tak protože my v tom veřejném prostoru umíme jenom trestní stíhání a princip neviny, to jsou ty právní termíny, tak ta pravá část politického spektra vůbec neví, jako na čem tu nespolupráci postavit. Že on fakt není odsouzený. Jo, z hlediska principu neviny, jo, je to skutečně nesmysl. Ale musíte si to rozebrat v tom mravním a pak pochopíte, o co jde, a pak by to bylo řešitelné. Tak, problém pravdy. Já jsem vyděšen tou postpravdivou dobou, jak se o ní dneska mluví. Vymyslel jsem takovou věc, že 3x3 víme všichni, že 9. A já jsem tak ve fantazii si představoval člověka, který řekne, 11 je ale hezčí číslo, to jsou dva takové bičíky, tak pro mě 3x3 je prostě 11. A teď za ním půjdete a pokusíte se mu vysvětlit, hele, vem si 3 kuličky, ještě jednou 3 kuličky, po třetí 3 kuličky, dej si je takhle na stůl a pak si je spočítej a zjistí, že jich je 9. A on řekne, to je moc složitý. 1 a 1 jsou hezký dvě čísla, pro mě 3x3 je 11. Všimněte si, že v tom našem politicky korektním prostoru, vy nemáte šanci vykřičet, on je vůl. Jo, vy tak jako opatrně říkáte, no ale z určitých hledisek, a kdybychom všichni v matematice, protože tam platí zákony obecně konsenzuálně přijatý, tam to není problém, ale problém je to v etice. Že v etice jsou některé takhle evidentní zákony a my nějak jako nevíme, že existují. Například, o čem vůbec je mravnost? Pro nás je to cizí slovo, my o tom radši nebudeme přemýšlet. Já se tím zabývám 25 let a je to skutečně pro mě obrovská otázka, na čem založit. Ta filozofie je poměrně jako na jednu stranu silný argumentačně prostor a na druhou stranu, když to Kant postavil na absolutním rozumu, jeho žák 20. století z Tugendhat, narodil se v Tivoli Tugendhat, říká, že ale ten absolutní založení v rozumu to je jenom jiný pambu. Jo, že vlastně mravnost není o té absolutní jistotě, že to je o takové nějaké dohodě mezi lidma. A teď, když klade si otázku, kde se objevuje mravnost, no tak dospívá k termínu kooperace, že má-li lidská společnost spolu přežít a má-li lidská společnost nějak koexistovat, tak musí přijmout nějaké pravidla toho základního pohybu. Když je nepřijme, tak ta společnost se rozpadne. Když mě dobře posloucháte, tak si uvědomíte, že takový ten vulgární darwinismus tohle vůbec neumí. Ten má to má postavit na to množení se těch jedinců a pro ně je altruismus absolutně nepochopitelný. Ale když si uvědomíte, že lidé žijí ve společenství a že důležitý není tak moc, jak moc přežijou ty jedinci, ale jak přežije to společenství, to už věděli v té řecké polis, tak najednou zjistíte, že altruismus je nutná součást. A jestli mi nevěříte v těchto těch takových úvahách, tak existuje holandský autor Frans de Waal, který jako Holanděn se odstěhoval do Ameriky, kde se dají dělat etologický výzkum na šimpanzech, protože tam mají obrovský hangár a tam mají celý prales. A ten zjišťuje, že, a já teď zrovna si o tom čtu, tu jeho knížku The Age of Empathy, on zjišťuje, že šimpanzi jsou postavený, ta společnost, ano, tam ty samci soupeřej, ale ta společnost je takový okrajový jev. Ta společnost je postavena na kooperaci. Krásný příklad je, že třeba jídlo, když tam dáte banány, ty oni rádi. A víte z učebnic, že tam napřed je ten alfa samec, pak ty postup, pak ty mocný samice a co zbyde, zbyde. A obvykle je to tak, že když rozhodíte ty banány, tak během 10 minut je to rozebraný a polovic těch šimpanzů nemá nic. A teď on si položil otázku, jak to, že ta polovic těch slabších šimpanzů nepostřípá hlady. Tak jako etolog, ty jsou trpělý, počkal. A zjistil, že během 10 minut je to rozdaný a další půl hodiny probíhá vyjednávání. Ten, na který ho nezbylo nic, tak jde k tomu, co má hodně, takhle nastavuje dlaň, tváří se hladově, překvapivě dostane. A když počkáte ještě půl hodiny, s překvapením zjistíte, že všichni šimpanzi dostali nějaký banány. Všichni jsou najedený. Či kooperace je i v té šimpanzí společnosti. Takže jestliže my mluvíme o mravnosti jako nutným základu lidské společnosti, tak pro Boha oni to mají už šimpanzi. Tak neměli bychom to my? Neměli bychom to, a celá ta jeho knížka, nebo mnohokrát se ta vrací k tomu neoliberálnímu paradigmatu, který říká, že člověk maximalizuje svůj hmotný zisk. A on nám ukazuje, že ani u těch šimpanzů to není pravda. A ukazuje na mnoha jevech v lidské společnosti, že to taky není pravda. My lidé, jestli chceme spolu nějak koexistovat, jestli chceme přežít jako druh živočišný, tak musíme především kooperovat. No. A na čem chcete postavit ty dohody? Představte si manželství, kde manželka mi v neděli večer řekne, že už nemá za co koupit jídlo, tak já jí takhle dám 1000 a ona druhý den přijde v novém kostýmu. Tak co to je za manželství? Představte si manželství, kde já nechám peněženku večer, když jdu spát na stole a ráno zjistím, že tam je o 1000 míň. Jo. Nebo představte si, že pozvete si kamarády, jo, a teď on vám bude lhát o tom, proč nemohl přijít, nebo bude tam vymýšlet nějaký naposledy nehoráznosti nepravdivý. A pak, když odejde, zjistíte, že se vám tam ztratila 1000, která se tam valela na tom. Tak to jsou ty základní vůbec elementy mezilidských vztahů, mají vůbec nějak existovat, že si nelžem, že nekradem a že dodržím dohody. Někdy v té etice se říká takový ten příklad té bandy lupičů. Jo, že i banda lupičů, když si budou lhát a budou se vzájemně okrádat, tak to nepřežije ta skupina. Natož pak my, slušní lidi. Teď jsem k tomu přidal ty šimpanzi. Prosím pěkně, na těch šimpanzech je moc hezký jedna věc. Oni se takhle nechovají všichni. Jako v lidské společnosti jsou ty lidi, kterým chybí ten morální cit, tak to u těch šimpanzů je o něco častější. Jo? Takže tak. A to ještě, jo, to tam radši nemám na těch slajdech. Podívejte se. No. Tak. Podívejte se, a to je nadpoloviční většina voličů, kteří přišli k volbám, jakou politickou reprezentaci jsme si zvolili. Prezident je soudně dosvědčený, že lže, a znova jsme si ho zvolili, i když tady máme ten soudní rozsudek. Premiéra máme, o kterém se dá říct trošku nadsázkou, že krade, a přesto zůstává mu těch 30% a objevuje se politický pakt. A teď z hlediska mravního to, co nás čeká, mě docela děsí, protože on se opře o dvě politické strany, z níž jedna komunistická, víte, že v minulosti krádeže a lži jsou historicky doložený a ta strana se od toho nikdy nedistancovala. Naopak, nevím, jestli jste si všimli, teď v tom vyjednávání s panem Babišem někteří se neudrželi, ty političní představitelé komunistů, a začali říkat, ale teď ono to bylo docela dobrý. Jeden dokonce prohlásil, že v roce 68 to nebyla invaze, ale pomoc od Sovětského svazu. No tak to je jedna opora pana Babiše a já jsem přemýšlel, jak získal lhaní a kradení definovat SPD, pana Okamuru. My máme v psychoanalýze pojem preverbální stavy. Jsou situace, kde vůbec nemůžete tu otázku pravdy a vlastnictví položit, protože není ta druhá strana vůbec nerozumí, o čem mluvíte. Když se jmenuje pana Okamuru, tak on je podnikatel. Teď chce vytvořit systém těch přímé demokracie a těch možných referent, který nás, jak je teď situace v Československu, spolehlivě vyvede z Evropské unie. Jako podnikatel musí vědět, že pro něj by to byla obchodní sebevražda. Babiš to ví, takže jestli jste si všimli, ten tu Evropskou unii nespochybňuje. Ten prostě při ní chce být, protože nechce přijít o Agrofert. Ale pan Okamura vůbec netuší. A pak druhá věc, když se na něj na první pohled podívat, je cizinec. A on celou svoji kampaň postavil na imigrantech. Mně se moc zalíbil Respekt, že jednou postavili vedle se asi tři citáty z pana Okamuru, doslavný, a potom dali větu, no ale první, kdo měl opustit republiku, je pan Okamura. Takže tam mluvit o lži a krádeži nejde, protože tam není žádná konzistentní. No a teď si představte, že větší tato struktura těchto tří politických stran má v Česku nadpoloviční většinu. A chvíli o tom přemýšlejte. Tak. A teď můžeme jít k psychosomatice. Jmenuje se to etika psychosomatické péče a já rád lidem, kteří jsou ve zdravotnictví, ukazuju, že to, co my děláme, že pro spousty takových těch povrchních postmoderních hedonistů je taková divná věc. Starat se o trápení těch druhých, no přece normální člověk nedělá. Já jsem si od času vymyslel i pojem zdravotnická choroba, že my, co děláme ve zdravotnictví, jsme všichni duševně nemocní, protože se staráme o ty druhý a je to sociálně zneužitá zdravotnická choroba. Teď v té poslední době, kdy se přece jenom začínáme jít do hloubky v některých věcech, tak objevuju, že my, co se staráme o druhý, vlastně jsme nejlidštější. Patříme k těm nejlepším. Vemte si Martina Heideggera, který v roce 1934 publikoval své Bytí a čas. A to, co tady mám napsáno, to je z toho roku 1934. Člověk je bytí, kterýmu jde o jeho bytí samo. To je na první pohled tautologie. Když nad tím budete přemýšlet, jak to, kde na to přišel, a tak, proč je člověk bytí a není člověk věc a tak, tak zjistíte, že když se tak jako rozhlídnete kolem sebe, tak zjistíte, že kolem nás jsou takové věci, jako je stůl, katedra, mikrofon, lampy. Ty prostě tu jsou a dokud tu jsou, tak tu jsou a budou ležet a nebudou nic dělat. Jim to prostě jakoby jedno, tam žádný zájem nenajdete. O zvířátkách radši nebudu mluvit, ale protože zvířátka nemají vědomí, tak pro Heideggera jako nejsou si vědomi sami sebe, tak trošku jako leží stranou. A když se rozlídnete tímhle sálem, tak zjistíte, že tady jsou tyto výskytová jsoucna, kterým vůbec nejde o ně samý. A kolem nás, kolem každého z nás se pohybují takové divné bytosti, které nějak cítíte, že oni to cítí podobně jako my. Jim není jedno, jak jejich život dopadne. Jo, to jsou prostě lidské bytosti, se s tímhle šíleně liší od všeho ostatního. A jestli mi není jedno, jak moje bytí dopadne, no tak se musím o sebe nějak starat. A starám se o sebe podle toho, jak rozumím sobě, světu, proto to rozumění je strašně důležitý existenciální pojem. A podle toho, jak světu rozumím, tak o sebe peču. Na to on napsal takhle tlustou knížku. Jo? To se dá říct jednou větou, upozornit, že ta nejhlubší existenciální filozofie tohle jako umí takhle zdůvodnit. A co je pro nás zdravotníky důležité, je, že protože my zjišťujeme, že vedle nás jsou podobné bytosti, jako jsme my, tak bytí je v zásadě spolubytí. Já si neumím člověka představit jako jedince nevázanýho na kohokoliv z lidí. Prostě je to spolubytí. Ten izolovaný lidský jedinec je prostě absurdum. A jestliže já pečuju o sebe, tak ve chvíli, jestli mý bytí je spolubytí a jestli to bytí, s kterým já tady koexistuju, se dostane do situace nouze a potřebuje, abych o něj zapečoval, no tak přece samozřejmě o něj zapečuju jako o sebe. Čili péče, starost o ty druhý je v té nejhlubších vrstvách lidské existence z toho pohledu té fenomenologické filozofie. A co je úžasné na tom Heideggerovi v roce 1934, to je prosím skoro 100 let zpátky, tam popisuje dva druhy péče, který známe dneska z učebnic ošetřovatelství. Vy můžete o to druhého pečovat podle učebnice a podle toho, jak vy si myslíte, pak přebalovat ho, krmit, napájet a tak dále. Zachovat se k němu jako k objektu. To už Heidegger zná a říká, ale tím mu bereme jeho existenci. A pak je druhá možnost péče o ty druhý, že O něj pečujeme v intencích, v jeho intencích, podle toho, jak on světu rozumí, ne jak já světu rozumím. A tímto člověka ponecháváme v jeho existenci a dokonce o hrůzo, ne, že mu ji bereme, ale necháme ho růst v té jeho verzi bytí, kterou on si zvolil. A když se nad tímhle zamyslíte, tak si začnete vážit toho, co my zdravotníci děláme. To je z hlediska existenciální, z hlediska existenčního, to nejdůležitější, co to lidstvo má. Takže další červená věta je, že zdravotní péče je péče par excellence. To je ta nejlepší péče, jakou si umíme představit. Jenom to má takový háček. To znáte, karteziánský dualismus a tyhle ty problémy, o tom mluvíme tady mezi sebou mnohokrát. Dneska bych to řekl z jednoho hlediska. To je patočku v přirozený svět jako filozofický problém. Zdravotnictví máme postavený na vědě a technologii. Když srovnáte zdravotnictví po druhé světové válce a před druhou světovou válkou až k Hippokratovi, tak mi dáte za pravdu, že tam je propastný rozdíl. Ta věda a technologie proměnila medicínu. Ta nám dala možnosti, které nikdy nebyly. To je základ medicíny, který zpochybňovat je řezat větev, na který sedím. Takže to prosím pěkně bych rád, aby jsme věděli, že to je základem medicíny. Ale věda a technologie dělá člověka objektem. Dělá člověka předmětem mezi předměty. A proto protiváhou proti té vědě a technologii je to, co jsme nazvali péče. My se musíme o toho druhého člověka starat ne jako objekt, ale jako o člověka, o bytí, kterému jde o jeho bytí samo. A to není o tom, že my zdravotníci musíme pečovat a čertvem vědu. Nebo věda to všechno zařídí a zdravotníci jděte do háje s tou péčí. Dneska se v etice učíme vyvažovat principy. Ne jedeme podle jednoho, my tady máme dva. Jo, v každodenním životě máte práci, rodinu a zábavu. To musíte vyvažovat. Na manželku máte vztek i ji milujete. To můžete vyvažovat. Nemůže jedno převládnout. A stejně tak ve zdravotnictví máme ten aspekt vědy a technologie a máme ten aspekt starosti o tu nemocnou lidskou bytost a to se myslím, že je strašně důležitý. Takže psychosomatický hnutí od počátku respektuje obojí. A když se z tohohle pohledu dostanu k etice v psychosomatice, tak problém karteziánského dualismu jsem už řekl. To je taková červená niť. Teď už to tak trošku vidím na té nastupující generaci, trošku jsme překonali, přece jenom se o tělu a duši nemluví tak odděleně. Pravda, ty jazyky jsme ještě nespojili, je to skutečně dva odlišné jazyky pořád, ale nějak jako už cítíme, že tímhle způsobem aspoň úplně důsledně nemyslíme. Spíš se nám objevuje, to je moje obsese teď etická v těch posledních letech, čemu se říká hranice v psychosomatice. Ve chvíli, kdy totiž fuzujou dva subjekty, například muž a žena v manželství, tak je sice na jednu stranu dobrý, když se z toho vznikne jeden celek, ale jak upozorňuje Emmanuel Levinas, každý z těch dvou, z těch manželů, zůstává tím nekonečným lidským subjektem, neredukovatelným na to. Jo, na ty dva. Takže i když fuzujeme dohromady různý myšlenkový systémy, různý profese, tak si musíme vědomi i té různosti, či my jsme dohromady, ale ty hranice jsou tam strašně důležité. A hranice v tom filozofickém slova smyslu není příkop. Tak jako pan Okamura řekne, že mezi křesťanstvím a muslimstvím je příkop a my musíme všechny muslimy vyhnat, aby nám tu nepřekáželi, tak to není hranice, to je příkop. Hranice je prostupná. Ideální hranice jsou v Evropské unii, protože na občanku já můžu cestovat po celé Evropské unii, dokonce tam většinou existuje jedna měna ve většině státech, ale když jedete přes tu hranici, tak vidíte, že tam se cosi změní. Jo, když překročíte jižní hranici Českou, tak tam se najednou mluví německy. Pak jedete dál a tam se najednou mluví francouzsky, nápisy jsou ve francouzštině. Jo, když uděláte botu na silnici, tak přijde jiná policie, jiný pravidla, jiný pokuty. Je to oddělené, ale ty hranice jsou prostupné. Tak když tohle aplikuju na psychosomatickou medicínu, tak první problém je rozlišit, co patří k nám, to znamená do psychosomatické medicíny, a co už je mimo. Tady ta hranice je poměrně rozmlžená. Chtít tu hranici stanovit jako že to spadne z nebe a jenom z té definice psychosomatiky. To asi nepůjde, protože jestli chceme propojovat vědu a starost, tak někdo bude klást větší důraz na tu starost, někdo bude klást větší důraz na tu vědu. A tady bych uměl jako hranici stanovit, že my tak jako budeme od sebe odstrkovat ty, co buď jedno nebo druhý zboští. Takže jestliže mi přijde člověk, který sice hezky pečuje o svý pacienty, ale neuznává vědecký základy medicíny, tak jdu sorry. Jo, jsi dobrý, mým pacientům pomáháš, pomšlu ti tam pacienta, ale neříkej si psychosomatický pracovník. To, tam chybí to soma. A když vidím toho biologického doktora, tak toho jsem taky nebudu zvát, říkám, chlapče, pozor, tobě chybí ta starost. Tak to je jedna hranice. Druhá hranice je, že vznikla společnost psychosomatické medicíny při lékařské společnosti. A teď na půdě téhle společnosti je debata, kdo k nám patří, kdo k nám nepatří. To je velmi podobný, ta hranice, ale tady je to ještě tím, že ta společnost patří doktorům. Takže se musí skutečně respektovat, že to je psychosomatická medicína, že to je v oblast, kde trošičku převažuje to vědecké, to technologické, a že tam budeme trochu háklivější na to, když někdo znevažuje tu vědu. To by nám to vedení té lékařské společnosti řeklo špatně. Jo? Vy jste lékařská společnost, vy nejste to. Takže tam teď už byly různé disonance v tom, že my jsme některým lidem řekli, ale jako do lékařské společnosti ne úplně. Postavte si svoji nějakou společnost, my s váma budeme kooperovat, ale tady ta hranice je ještě trošku daná tou medicínou. A na té psychosomatické společnosti je to hezky vidět, že tam se setkali lékaři, psychologové a fyzioterapeuti. Trochu ovládli pole tyhle tři profese, takže ty, co se nevejdou ani do jedné, tak mají prostě trošku smůlu. Ale to je prostě spolek, který patří pod lékaře, tak se nedá nic dělat. Zase budeme kooperovat, ale nebudem křičet, on je heretik, ale prostě jo, nebude k nám patřit. A tam vznikl roztomilej problém udělat hranice mezi těma profesema. Že já jako lékař nebudu dělat fyzioterapii, fyzioterapeut se nebude plést do toho lékařům a teď ty oba se nebudou plést psychoterapeutům do toho, co dělají s pacientem. To znamená, já můžu udělat nějaký psychoterapeutický rozhovor, pokud nejsem psychoterapeut, ale musím vědět, že někde jsou meze mého snažení a tam už potom musím zavolat jiného odborníka, protože prostě tady už je mez mého snažení. Stejně jako tu fyzioterapii, určitě mám posvátnou úctu, že takový úžasný obor, moc na vědě postavený není, i když to umíte hezky vědecky zdůvodnit, to se mi líbí, je to hodně na zkušenosti a když je šikovný fyzioterapeut, tak teda umí zázraky. A tohle mě vede k tomu, že i jako lékař umím různě máchnout rukama s pacientem, ale řeknu, ale dost. Jo, tady už musím pozvat někoho, kdo si říká fyzioterapeut. Tak, to je otázka těch hranic psychosomatice. Na poslední konferenci v Liberci byla poměrně široká debata. Ukázalo se, že neumíme o tom ani my mluvit nějak moc tím jazykem rovnosti, ale je to tam živý téma, je to tam důležitý. A pak je, a to už je poslední myšlenka, ke které přicházím, že ten náš přístup se v něčem liší od těch ostatních. A to je moje obsese už od 70. let, kdy jsem na tuto půdu vstoupil. Žlučník, máte neurofyziologii a fyziologii a máte patologii, máte to hezky popsaný, takže když je zanícený, tak a jsou tam kamínky malý, tak je to jasná indikace k operaci a já budu tlačit toho pacienta a jde na operaci. A takovýchhle návrhů léčebných je v medicíně spousty. Návrhů, ty se musíš teď nechat vyšetřit a tak. A tam jsou skutečně ty pravidla, které pracují s velmi spolehlivou jistotou. Psychosomatika má od začátku ten háček, že vztahy mezi tělem a duší a sociálním prostředím jsou tak složitý, že vždycky, když se dělají ty pokusy, tak je to na hranici statistické významnosti. Jo, při všem respektu k tomu, co jsme tu včera slyšeli, ano, moc se mi to líbí, ale na rozdíl od třeba toho žlučníku, je to skutečně, kde to je 99% lidí, kteří to tak mají, tak tady je to na hranici. Zaplať pánu, že tam nějaká významnost už dneska umíme ji tam jako vytvořit, jo, ale je to takhle. A takže Čepický svýho času, to jste v 80. letech navrhnul, že budeme psychosomatickou léčbu považovat za experimentální. Dneska by pacient měl podepsat informovaný souhlas, že jde do experimentu. Tak takhle daleko bych to neto, to už máme přece jenom líp opřenou, ale vidíte tam tu větu, že náš přístup je nabídkou. A to jsem se skutečně naučil, když za mnou pošlou pacienta, já mu to rozeberu, ukážu mu ty psychosociální souvislosti, on zakroutí hlavou, řekne, že mi nevěří a něco takového, tak se na něj umím bez jakýchkoliv afektů usmát, říct, dal jsem vám nabídku, vy jste ji nepřijal, takže naschledanou, až s panem doktorem přijdete k závěru, že mě ještě potřebujete, tak přijďte, ale takhle buďte, řešte si to, tady si vždycky vzpomenu, pro mě byl kdysi šok, když jsem pracoval s ženama s bolestí v malé pánvi, to je vždycky o vztazích a hodně o sexuálních vztazích a ta medicína umí dělat ty laparoskopie a ty různé rozrušení růstu a to extrahování cystiček a tak. A do dneška vidím paní, která měla celý bludný systém kolem takhle malinký cystičky, co všechno ta cystička způsobuje v jejich manželských vztazích. A když jsem se jí pokusil ukázat, že to je jinak, tak jsem viděl, že jsem narazil v podstatě na psychotický bludný systém. Tak jsem pokrčil rameny, řekl jsem milostivá paní, jděte si zpátky za svým gynekologem, tohle neřešte, protože... Čili my dáváme nabídku. A aby jsme rozuměli podstatě té nabídky, tak se omlouvám, zase šáhnu do filozofie. Můj oblíbený Jan Patočka, když v roce 68-9, v roce 69 už jim to vyšlo, ho požádali o nové vydání Přirozeného světu, což je text z roku 36, tak on se snažil něco jako k tomu připsat, co se za těch 30 let v jeho duši událo. Psal a teď spadla klec a teď ten nakladatel řekl, buď mi to teď hned dáš, nebo to už nevyjde. Takže my máme od Patočky docela syrovej text, který není uspořádaný. A je to tam o tom, jak on myslel. Je to moc hezký, on se na závěr života objevil na pokraji křesťanské víry. Ale to tu není důležitý. Důležitý je, že tam on formuluje tři pohyby v lidské existenci. A to si myslím, že my zdravotníci bychom měli vědět, a jsou moc hezký. Pohyb přijetí, pohyb obstarávání potřeb, pohyb návratu k sobě. Pohyb přijetí, to je pohyb, do kterého se rodíme. Dítě, když není přijato rodinou, zahyne. Takže se učíme být přijati, učíme se být někde, kde jsme akceptováni. Je tam hezký ukaz, už Patočka říká, že to je ale cirkulární, neboli oboustranné. Na autistických dětech vidíte, že když to dítě neumí se nechat přijmout, tak je průšvih. Tak ten proces akceptace v podstatě je zablokovaný. Takže to je první proces. A všimněte si, že když se to naučíme dobře v rodině, pak chceme být přijati ve škole, chceme být přijati na vysoké škole, máme kamarády, kterých chceme být přijati, pak tvoříme vlastní rodinu, kde chceme být přijati nejenom tím partnerem, partnerkou, ale taky širší rodinou a tak. Čili to je pohyb, v kterém se skutečně pohybujeme v celém životě. Pak si musíme obstarat potřeby, to znamená dneska vydělat peníze a pak si něco koupit. Abyste vydělali peníze, musíte nabídnout nějakou práci, což ta dnešní doba dává těm, kdo chtějí dělat, zvlášť právě teď, jo, dává ohromné možnosti. Takže vstoupit do toho koloběhu, nabídnu práci, dostanu peníze, udělám práci, dostanu peníze, koupím si něco, zase vydělám peníze, zase něco koupím. Ten je poměrně snadný v dnešní době, je to dobrý, že to takhle máme, ale ouha, v tomhle pohybu se můžete ztratit. Myslím, že znáte spousty těch alkoholiků, co pracují. Oni někdy řeknou, já mám hrůzu peněz, já nemám čas si je užít. A když pak s ním přijdu, jak by si je užil, s hrůzou zjistím, my říkáme, ten člověk ještě nepotkal sám sebe. Jo, tak on by jel jako všichni jiní někam k moři. A co tam budete dělat? No budu tam jako oni jezdit na té jachtě. A vidíte, že tam něco v tom, on se tam prostě ztratil, řečeno Patočkovými slovy. A proto člověk potřebuje bytostně, existenciálně návrat k sobě. Najednou z toho kolotače vypadnout, třeba po víkendu, posadit se do pohodlného křesla, moje vize, nalejt si skvělou sklenku koňaku a teď přemýšlet, vyhovujou mi ty kamarádi, co já mám, ta manželka, která kolem mě chodí, je to taková ženská, jakou já jsem chtěl a ta práce, dělám něco, co mi rozumí. A když se vrátíte takhle sami k sobě, tak na většinu těch otázek si normálně odpovíte, ale jo. A tím, že si to schválíte, tak ten pohyb se tak nestratíte v tom pohybu obstarávání potřeb. Ale i když to většinou schválíte, tak vám dává možnost si říct, ale a tohle ne, teda tohle je fakt blbě. A tam na tom pracovat postupně, to nejde ze dne na den, jo, abyste si to trošičku, tak to je ten pohyb návratu k sobě. A teď se dostanu k tragédii současného vědeckého zdravotnictví. Když se mě budete ptát, jestli je lepší doktor, který je hodnej, vlídnej a zanedbá rakovinu, nebo také ten bručoun, co ale nic nezanedbá, tak většinu pacientů dotáhnu k tomu, že radši toho bručouna. Objednávka společenská je, že my máme obstarat to tělo. A toho pacienta co nejrychleji zvrátit do toho procesu obstarávání. Už u Hippokrata se dočtete, že nemoc vás volá k otázce po změně života. Nemoc je výzva. Když celý život se nevrátíte do toho pohybu návratu k sobě, tak nemoc vás přímo k tomu nutí. Když dostanete infarkt, teď už to není pravda, bývávala doba, kdy na půl roku jste povinně vypadli z toho pracovního procesu. A přesto, že to takhle je odedávna a dneska to platí taky, tak ta společenská objednávka je dokonce proti tomu. Já když dneska jako lékař udělám koronarografii, pacientovi pročistím koronárky a on mi řekne, já jdu zítra do práce, tak já nemůžu říct, ale pane Lák, vy se teď musíte zamyslet nad sebou. Pro boha živio, vy se štvete jako šílenec, to přece nemůžete. To, když mě bude žalovat, tak budu mít problém, tak budu potrestaný. Protože já nesmím zvyšovat úzkost u kardiologického pacienta. Takže problém, otázka návratu k sobě, já dneska sestrám i lékařům vysvětluju, to po nás prostě nikdo nechce, nebo to nám dokonce zakazujou nabízet pacientovi, a pak my to musíme nechat trochu na něm. Jo? Dobrá nemocnice má psychologa, má kaplana, má psychoterapeuta, ale není to tak, že lékař může přikázat, ty musíš, ale ve chvíli, kdy já jako zdravotník cítím, že pacient má problém a už se trochu vrací sám k sobě, tak zajásám a řeknu, no jo, ano, máte pravdu, jo, to je příležitost. A tady, helejte se, pojďte si se mnou povídat, nebo tady mám psychologa, povídejte si s ním. Takže to je úžasný, to pak jo. Ale dokud ten pacient nedá najevo, nebo dokonce dává najevo, že nechce do toho třetího pohybu, tak prostě se nedá nic dělat. A už jsem zpátky u té původní věty, že my, zdravotníci a psychosomatici, dáváme nabídku. Velmi kvalifikovanou, velmi sofistikovanou, ale protože to je nabídka, ten pacient má právo ji odmítnout. A my bychom se neměli zlobit. Teď se mi líbí, že se scházíme, psychosomatika začíná žít, to je velmi dobře. A i si myslím, že se učíte tohle, co tu říkám, že vám neříkám nic nového, že když prostě ty ostatní nechtějí, nedá se nic dělat. Jo? My budeme propracovat pozitivně to, co my umíme. Tak, vážení, já vám děkuji za pozornost.